Είναι όντως πολύ συγκινητικό, αδελφοί, να βλέπει κανείς την ώρα αυτή που οι καιρικές συνθήκες στην πόλη μας είναι τόσο δυσμενείς, σπάνιες μπορεί να μπει κανείς για την πόλη της Φλωρίνης. Είναι, επαναλαμβάνω, πολύ συγκινητικό αλλά και ελπιδοφόρο το να παρουσιάζει η Εκκλησία μας το θέαμα αυτό. Άντρες και γυναίκες, ούκο λίγοι, να βρίσκονται εδώ στο ναό για να παρακολουθήσουν το κήρυγμα και τον Λόγο του Θεού. Αυτό μας δίνει θάρρος και ελπίδα, όπως είπα, και εύχομαι ο Θεός να δώσει δια τον προσευχό σας να μην φύγετε κενοί, άδειοι, αλλά να πληρώσει ο Θεός τον κόπο που κάνατε και την θυσία που κάνατε να έρθετε εδώ απόψε. Συνεχίζουμε την επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας. Είναι η κορυφαία ομιλία που έκανε ο Χριστός εδώ στη γη. Είναι το διαμάντι της Θείας Διδασκαλίας, όπως έχουμε πει επανειλημμένως. Πέρσι ερμηνεύσαμε τους μακαρισμούς του Κυρίου και φέτος αρχίσαμε να μελετούμε το δεύτερο μέρος της επί του όρους ομιλίας, που αναφέρεται στη συμπλήρωση του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης με τον τέλειο νόμο της Καινής Διαθήκης. Είχαμε μελετήσει μέχρι τώρα τη συμπλήρωση δύο εντολών, της εντολής του φόνου, το ου φωνεύσεις, και της εντολής της μοιχείας, του ου μοιχεύσεις. Και είδαμε ότι εις μεν την πρώτη ο Κύριος συμπλήρωσε με την διάταξη εκείνη ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος όχι απλώς να μην φωνεύει, αλλά ούτε και να οργίζεται εναντίον του αδελφού του και να του κρατάει κακία. Και επιπλέον για τη δεύτερη εντολή είπε ότι δεν είναι μόνο αμαρτία το να μοιχεύει κανείς, αλλά και το να σκέφτεται πονηρά και το να βλέπει πονηρά και με διάθεση αμαρτωλή. Σήμερα θα συνεχίσουμε με δύο μόνο στίχους, που όπως θα δείτε είναι αρκετοί για να καλύψουν όλο τον χρόνο της ομιλίας και ακόμα περισσότερο. Πριν προχωρήσει ο Κύριος σε άλλο θέμα, θέλει να ξεκαθαρίσει καλά αυτά που είπε μέχρι τώρα για το θέμα της μοιχείας. «Ιδού και έτερον δείκνησιν ημίν μοιχείας είδος», παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Μας παρουσιάζει, λέει τώρα ο Κύριος, και ένα άλλο είδος μοιχείας. Και ποιο είναι αυτό? Είναι το διαζύγιο. Πολλές φορές διευκολύνει τη μοιχεία με μια νομιμοφάνεια. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης επέτρεπε το διαζύγιο. Αντίθετα, ο Χριστός κηρύττει το αδιάλυτο του γάμου, ότι ο γάμος είναι αδιάλυτος και ισόβιος. Μόνο μία εξαίρεση επιτρέπεται, η μοιχεία, όπως θα δούμε παρακάτω. Κάθε παρεκτροπή, όσο και αν δικαιώνεται, έχει βλαβερές συνέπειες. Ας δούμε όμως τα ίδια τα λόγια του Κυρίου μας. Λέει στον στίχο 31, «Ερέθη δε, ως αν απολύσει την γυναίκα αυτού, δότο αυτή αποστάσιον». Δηλαδή, λέχθηκε στους αρχαίους, στους πατέρες σας, στην Παλαιά Διαθήκη, ότι όποιος απολύσει την γυναίκα του, δηλαδή όποιος διώξει την γυναίκα του, είναι υποχρεωμένος να της δώσει το αποστάσιο. Τι είναι το αποστάσιο? Είναι ένα χαρτί στο οποίο ο άνδρας έγραφε πάνω και υπέγραφε ότι η γυναίκα μου πλέον δεν μου ανήκει. Την έχω απορρίψει, την έχω διώξει από το σπίτι και είναι ελεύθερη. Είναι αυτό που λέμε σήμερα διαζύγιο. Μπορούσε λοιπόν ο άντρας να διώξει τη γυναίκα του, φτάνει να της έδινε αυτό το χαρτί, ότι είναι ελεύθερη πλέον να κάνει τη ζωή της. Το νόμο αυτό τον έδωσε ο Θεός, ή μάλλον παραχώρησε ο Θεός να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, όχι γιατί ήταν το θέλημά του, αλλά για να αποτρέψει μεγαλύτερα κακά. Ήταν ένα αναγκαίο κακό, όπως θα λέγαμε. Γιατί οι Εβραίοι, όπως παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, ήταν τόσο αιμοσταγείς που φώνευαν όπως ξέρουμε τους προφήτες, ακόμα έσφαζαν και τα δικά τους τα παιδιά και έχυναν το αίμα σαν νερό. Τόσο εύκολα έχυναν αίμα. Ήταν αιμοσταγείς και αιμοχαρείς άνθρωποι. Πολύ περισσότερο δεν θα λυπόντουσαν τις γυναίκες τους. Αν υπήρχε λοιπόν ο νόμος που έλεγε ότι μόνο ο θάνατος χωρίζει το αντρόγινο, αμέσως οι Εβραίοι, όταν ήθελαν να απαλλαγούν από τη γυναίκα τους, θα τη σκότωναν κατευθείαν. Για να αποτρέψει λοιπόν αυτό το πράγμα, ο Θεός επέτρεψε κατ' οικονομίαν το διαζύγιο. Γι' αυτό και ο Κύριος κάποτε, όταν είχε μια συζήτηση με τους Φαρισαίους, είπε τα εξής: «Μωσής προς την σκληροκαρδίαν ημών επέτρεψε μην απολύσεντας γυναίκας ημών, απαρχής δε ου γέγονεν ούτω». Δηλαδή, ο Μωυσής επέτρεψε να απολύεις την γυναίκα σου, να διώχνετε τις γυναίκες σας, να χωρίζετε δηλαδή, προς την σκληροκαρδίαν ημών, λόγω της κακίας σας και της σκληρής καρδιάς που είχατε. Απαρχής δε ου γέγονεν ούτω. Από την αρχή όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Δεν είχε έτσι νομοθετήσει ο Θεός το θέμα αυτό. Όπως είπαμε, ήταν υποχρεωμένοι να δώσουν οι άνδρες στις γυναίκες τους ένα αποστάσιο ή βιβλίο αποστασίου, όπως λέγεται διαφορετικά, που ήταν, όπως είπαμε, μια έγγραφη βεβαίωση ότι την απολύει. Αυτό το έκαναν, το ζήτησε ο Θεός, πρώτα απ' όλα για να μην μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω στο σύζυγο η γυναίκα, ο οποίος εντωμεταξύ σύζυγος μπορούσε να ξαναπανδρευτεί. Οπότε αν έρχονταν η γυναίκα πίσω και έλεγε ότι είμαι εγώ η γυναίκα σου η κανονική και αυτή δεν είναι, θα γινόταν μεγάλο κακό και κοινωνική αταξία και ανομαλία. Για να μην συμβεί λοιπόν αυτό, διέταξε ο Θεός να δίνεται αυτό το χαρτί, ώστε η γυναίκα να μην δικαιούται να ξαναγυρίσει πίσω στον άντρα της. Αλλά ούτε αυτός να την ξαναπάρει αν αυτή ξαναπαντρευτεί. Αν η γυναίκα δηλαδή έφευγε από το σπίτι και παντρευόταν, δεν μπορούσε ο άντρας να της πει «Είσαι δικιά μου και έλα πίσω», από τη στιγμή που της έδινε το χαρτί αυτό. Αυτή ήταν η κατάσταση στην Παλαιά Διαθήκη. Ο νόμος που έδωσε ο Θεός στους Ισραηλίτες επί Μωυσέως. Συμπληρώνει τώρα ο Κύριος, όπως έκανε και στις άλλες εντολές. «Εγώ δε λέγω ημίν ότι όσαν απολύσει την γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, ποιήν αυτήν μη χάστε, και όσαν απολελειμμένην γαμίσει μη χάτε». Δηλαδή, «εγώ όμως σας λέω», λέει ο Κύριος, «ότι όποιος διώξει τη γυναίκα του εκτός από ένα και μόνο λόγο, την πορνεία». Δηλαδή, αν η γυναίκα του επιβεβαιωμένα έχει συνάψει σχέσεις με άλλον άνδρα, μόνο σε αυτή την περίπτωση, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, αν ο άνδρας διώξει τη γυναίκα του, είναι ένοχος, γιατί την προκαλεί σε μοιχεία, την αναγκάζει δηλαδή με το να πάρει κάποιον άλλον άνδρα να πέσει στο αμάρτημα της μοιχείας, εφόσον ζει ήδη ο άνδρας της. «Και ως αν απολελειμμένη γαμίσει μη χάτε, και όποιος άνδρας παντρευτεί γυναίκα η οποία είναι διαζευμένη, και αυτός διαπράττει το αμάρτημα της μοιχείας». Και αν ακόμα ο άνδρας διώξει τη γυναίκα του και δεν παντρευτεί άλλη, πάλι αμαρτάνει, γιατί καθιστά τον εαυτό του υπεύθυνο εγκλήματος, κάνοντάς την μιχαλίδα, αναγκάζοντάς την δηλαδή να γίνει μιχαλής η γυναίκα. Όπως και αυτός που παίρνει για γυναίκα του κάποια διαζευμένη γυναίκα, και αυτός διαπράττει μοιχεία, εφόσον ζει ο σύζυγός της. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος επιτυγχάνει να συγκρατήσει και την γυναίκα, κλείνοντας την είσοδο προς άλλους άνδρες, δηλαδή εφόσον ζει ο άνδρας της, δεν θα μπορεί πλέον αυτή να παντρευτεί, αυτό λέει ο Χριστός, και δεύτερον να είναι καλή στον άνδρα της, υπομονετική, για να μην την διώξει. Έτσι προλαμβάνει και μια παρεξήγηση, γιατί προηγουμένως, αν θυμάστε, στον προηγούμενο νόμο είπε ο Χριστός ότι αν σε σκανδαλίζει το μάτι σου, βγάλ το. Και εξηγήσαμε τι εννοεί, ότι αν κάποιο πρόσωπο που είναι στενά συνδεδεμένο με σένα σου δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, οποιοδήποτε πρόβλημα πνευματικό, να το αποχωριστείς το πρόσωπο αυτό. Για να μην νομίσει λοιπόν κανείς ότι αυτό ισχύει και για τη γυναίκα, γι' αυτό προσθέτει ο Κύριος αμέσως μετά την εντολή της Μιχίας και την εντολή περί διαζυγίου. Ας έρθουμε να δούμε λίγα πράγματα σχετικά με τον γάμο και με το αδιάλυτο του γάμου. Ο Χριστός με τη συμπλήρωση αυτή που έκανε του νόμου περί διαζυγίου επαναφέρει τον γάμο στον αρχικό του σκοπό. Και ποιος ήταν ο αρχικός σκοπός του γάμου? Η ισόβια συμβίωση. Μόνο το φτιάρι του νεκροθάφτη, όπως λέμε, πρέπει να χωρίζει το ανδρόγυνο. Αυτό αναφέρεται στην Γένεση και στην Καινή Διαθήκη. Συγκεκριμένα στο βιβλίο της Γενέσεως, εκεί που δημιούργησε ο Θεός τους πρώτους ανθρώπους, τον Αδάμ και την Εύα, αναφέρονται και τα εξής. «Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς». Έπλασε, λέει, ο Θεός τον άνθρωπο, κατ' εικόνα Θεού, σύμφωνα δηλαδή με το δικό του πρότυπο. «Και τους έπλασε άρσεν και θύλη». Ένα πρόσωπο αρσενικό και ένα θηλυκό. Θα δούμε στη συνέχεια τι εννοεί με αυτό. Και λίγο παρακάτω, στο δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως, αναφέρει «Και επέβαλε ο Θεός έκσταση επί τον Αδάμ και ύπνωσε και έλαβε μίαν των πλευρών αυτού και ανεπλήρωσε σάρκα ανταυτής και οκοδόμησεν ο Θεός την πλευράν ειν έλαβεν από του Αδάμ εις γυναίκα και ήγαγεν αυτήν προς τον Αδάμ και είπεν Αδάμ τούτον ειν οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου αυτή κληθήσεται γυνή ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αυτή ένεκεν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσεται προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Γνωστά τα λόγια αυτά, ωστόσο ας κάνουμε μια απλή ερμηνεία, μια μετάφραση κάπως αναλυτική. Και τότε, λέει ο Θεός, επέβαλε έκσταση επί τον Αδάμ και ύπνωσε. Τον αποκοίμησε τον Αδάμ ο Θεός. Και τότε τι έκανε ο Θεός? Έλαβε μίαν από τον πλευρόν αυτού. Πήρε μία πλευρά από τον Αδάμ, απέσπασε δηλαδή ένα κομμάτι από το σώμα του Αδάμ, μία πλευρά, και ανεπλήρωσε σάρκα ανταυτής. Και συμπλήρωσε και πρόσθεσε ο Θεός δηλαδή σάρκα επάνω σε αυτό το κομμάτι που πήρε από τον Αδάμ. Και οκοδόμησε ο Θεός την πλευρά νυνέλαβε από του Αδάμ εις γυναίκα. Και δημιούργησε, λέει ο Θεός, από αυτή την πλευρά που πήρε από τον Αδάμ την γυναίκα και την οδήγησε προς τον Αδάμ. Και είπε Αδάμ, μόλις την είδε ο Αδάμ, είπε «Τούτο νυν οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου». Συγκινήθηκε ο Αδάμ, ενθουσιάστηκε, χάρηκε όταν είδε το νέο αυτό πρόσωπο που ήταν δίπλα του. Και αναγνωρίζοντας ότι αυτό είναι ένα κομμάτι του εαυτού του, διαισθανόμενος με την έμπνευση του Θεού ότι αυτό το δημιούργημα δεν είναι σαν τα άλλα ζώα που είχαν παρελάσει προηγουμένως μπροστά του και ούχε βρέθει, όπως λέει, αυτό βοηθός του Αδάμ. Δεν βρέθηκε ζώο το οποίο να ταιριάξει με τον Αδάμ για να είναι βοηθός του και συνεργάτης του. Τώρα όμως, βλέποντας τη γυναίκα μπροστά του, αισθάνεται αλλιώτικα. Η ψυχή του σκύρτησε, θα λέγαμε, και τότε, αν επιτρέπετε να πούμε, παρουσίασε και εξέφρασε και τραγούδησε το πρώτο ερωτικό τραγούδι. «Αυτό είναι κόκαλο από τα κόκαλά μου και σάρκα από τη σάρκα μου». «Αυτή κληθήσεται γυνή, θα ονομαστεί γυνή, ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αυτή». Γιατί? Έχει αποσπαστεί, έχει δημιουργηθεί από τον άνδρα της. Ένεκεν τούτου, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσεται προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μία εξαιτίας αυτού του γεγονότος, δηλαδή από το ότι η γυναίκα είναι πλασμένη από τον άνδρα, είναι ένα κομμάτι από το σώμα του ανδρός η γυναίκα, εξαιτίας αυτού θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μάνα του. Θα έρθει μια στιγμή δηλαδή που θα αφήσει τους γονείς του, τον πατέρα και τη μάνα που τον γέννησαν, και θα προσκοληθεί προς την γυναίκα του. Και έσονται οι δύο η σάρκα μία, και θα γίνουν οι δύο άνθρωποι ένα σώμα. Θα ολοκληρωθεί δηλαδή το κομμάτι που λείπει από τον άνδρα, που είναι η γυναίκα. Όταν ενωθούν πλέον, όταν παντρευθούν, θα γίνει ξανά ολόκληρο το σώμα. Μερικές παρατηρήσεις θα μπορούσε, αδελφοί μου, αυτός ο στίχος, αυτοί οι 2-3 στίχοι που διαβάσαμε, να απασχολήσουν ομιλίες ολόκληρες, γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας μας εμβαθύνουν πάρα πολύ σε αυτά τα λόγια, τα μυστηριώδη λόγια του Αδάμ. Η πρώτη παρατήρηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε, την οποία ήδη έχουμε αναφέρει, είναι ότι η Εύα είναι ένα κομμάτι από τον Αδάμ. Προσέξτε, από τον Αδάμ, όχι από τη γη. Ο Θεός θα μπορούσε να πάρει ξανά από την γη, όπως πήρε για να πλάσει τον Αδάμ χώμα και να φτιάξει με πυλό και να φτιάξει τον Αδάμ. Δεν έκανε αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε αυτό να το κάνει, αλλά δεν το κάνει. Παίρνει από την πλευρά του Αδάμ, από το ίδιο το σώμα του Αδάμ, αποσπά ένα κομμάτι, στερεί τον Αδάμ δηλαδή από ένα μέρος του εαυτού του, και αυτό το συμπληρώνει και το κάνει η γυναίκα. Είναι ένα όν δηλαδή που δημιουργήθηκε όχι από τη γη όπως όλα τα άλλα όντα, αλλά από τον Αδάμ, από τον άνθρωπο. Από αυτό τι φαίνεται, αδελφοί μου, η στενή και άρρηκτη σχέση που υπάρχει μεταξύ ανδρός και γυναικός. Η γυναίκα είναι κομμάτι από το σώμα του ανδρός. Δεν είναι κάτι ξένο και άσχετο με τον άνδρα, όπως είναι όλα τα άλλα ζώα και όλη η άλλη δημιουργία. Δεύτερον, ο Αδάμ, όπως είπαμε, το αναγνώρισε αυτό, το κατάλαβε, το ένιωσε και σκύρτησε από χαρά μέσα του. Την ένιωσε ότι όντως είναι ένα μέλος του σώματός του, ένα κομμάτι του εαυτού του. Τρίτον, ο δεσμός ανδρός και γυναικός είναι ισχυρότατος. Πιο ισχυρός από τον δεσμό που έχει ο άνθρωπος με τους γονείς του. Ακούσατε τι είπε, ότι θα έρθει κάποια στιγμή, η κατάλληλη στιγμή, που θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του. Δύο πρόσωπα τόσο αγαπητά, που είναι σίγουρα δεμένοι με φυσικό δεσμό. Από αυτούς έχει πάρει την ύπαρξη και τη ζωή, όπως ξέρουμε και σήμερα και από την βιολογία, αλλά και από την εμπειρία και του πιο απλού ανθρώπου, ότι την ζωή μας την έχουμε πάρει από τους γονείς μας. Τον μισό μας εαυτό τον οφείλουμε στον πατέρα μας και τον μισό μας εαυτό τον οφείλουμε στη μητέρα μας. Ή αν θέλετε με τη γλώσσα της βιολογίας, τα μισά χρωματοσώματά μας είναι του πατέρα και τα μισά είναι της μητέρας. Ωστόσο, παρόλο που υπάρχει τόσο ισχυρός δεσμός παιδιού με τους γονείς, εντούτοις κάποια στιγμή αυτός ο δεσμός θα διακοπεί. Θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του, με τους οποίους τόσα χρόνια είναι συνδεδεμένος και τους οποίους τόσο πολύ αγαπά και συνδέεται. Και θα προσκοληθεί προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Δηλαδή θα βρει το χαμένο κομμάτι του, θα λέγαμε, εκείνο που του έλειπε, τώρα θα το βρει και θα συμπληρωθεί και θα γίνει ένας άνθρωπος, ένα σώμα. Τέταρτο, ο Θεός έπλασε, όπως βλέπετε, μόνο μία γυναίκα. Μπορούσε να πάρει και δεύτερη πλευρά και τρίτη πλευρά και να πλάσει και άλλες γυναίκες ο Θεός. Δεν το έκανε όμως, έπλασε μόνο μία γυναίκα. Γιατί, αδελφοί μου? Για να δείξει ότι για τον κάθε άνδρα είναι μία γυναίκα και μοναδική και ισόβια. Αν ήταν στο θέλημά του η πολυγαμία, να μπορεί ο άνθρωπος να παντρευτεί και δεύτερη φορά και τρίτη φορά, θα έφτιαχνε και δεύτερη και τρίτη γυναίκα. Αλλά έπλασε μόνο μία γυναίκα για να δείξει ότι για έναν άνδρα είναι μόνο μία γυναίκα. Θέλει δηλαδή ο Θεός την μονογαμία, όπως θα λέγαμε, όχι τη μοιχεία, όχι δεύτερος γάμος. Και κάτι άλλο που παρατηρεί και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, πέμπτο, ότι πήρε, λέει, από την πλευρά. Δεν πήρε από το κεφάλι, για να μην είναι γυναίκα πάνω από το κεφάλι του άνδρα. Δεν πήρε από τα πόδια, για να μην είναι γυναίκα κάτω από τα πόδια του άνδρα και να την πατάει. Πήρε, λέει, από την πλευρά του Αδάμ, για να δείξει ότι είναι ίση ως προς την αξία και απέναντι στον Θεό και απέναντι στην κοινωνία με τον άνδρα της. Ας το ακούσουν αυτό οι φεμινίστριες και κάθε άλλος ο οποίος λέει ότι ο χριστιανισμός υποτιμά τη γυναίκα. Κάθε άλλο, αδελφοί μου, εξυψώνει τη γυναίκα ο χριστιανισμός. Απλούστατα δεν θέλει η γυναίκα να ανέβει πάνω από τον άνδρα, που αυτό προσπαθούν να κάνουν σήμερα. Την θεωρεί εισάξια και με ίσα δικαιώματα απέναντι στον Θεό και ίσα δικαιώματα στη Βασιλεία Του. Και ο Κύριος όμως, αργότερα, όπως σας είπα, όταν είχε μια συζήτηση με τους γραμματείς και τους φαρισαίους, σε ερώτησή τους αν μπορεί κάποιος να χωρίσει την γυναίκα του, απάντησε ο Κύριος: «Ο δε αποκριθείς είπεν, ουκ ανέγνωτε ότι ο ποιήσας απ' αρχής άρσεν και θήλει επίησεν αυτούς? Γιατί με ρωτάτε, λέει ο Χριστός, δεν έχετε διαβάσει στο βιβλίο της Γενέσεως ότι ο Θεός που δημιούργησε τα πάντα έκανε εξ αρχής το πρώτο ανδρόγυνο από ένα άνδρα και από μία γυναίκα? Εάν ο Θεός νομοθετούσε τότε και το διαζύγιο, δεν θα δημιουργούσε μία μόνο, αλλά περισσότερες γυναίκες για ένα άνδρα». Αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Και συνεχίζει και είπεν: «Ένεκεν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθίζεται τη γυναική αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μία». Αυτό που εξηγήσαμε προηγουμένως επαναλαμβάνει με τα ίδια λόγια ο Κύριος. «Ώστε ουκέτης οι δύο, αλλά σάρξ μία. Ουν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτο». Δηλαδή, ώστε, σύμφωνα με τα λόγια αυτά, όσοι έρχονται σε γάμο δεν είναι πια δύο, όπως ήταν πρωτήτερα, αλλά ένα σώμα. Εκείνο λοιπόν που ο Θεός ένωσε σε ένα σώμα, ο άνθρωπος ας μη το χωρίσει. Τι δείχνει εδώ πέρα με τα λόγια του ο Κύριος μας? Δείχνει ότι το θέλημά του είναι η οικογένεια να είναι ένα συμπαγές καθίδρυμα, όπως λέμε, ισοβίως αδιάλυτο, μια μικρογραφία της Εκκλησίας, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην περίφημη περικοπή από το 5ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής του. Δεν δέχεται το διαζύγιο, θα δημιουργούσε, όπως είπαμε, πολλές γυναίκες για τον κάθε άντρα. Αυτά τα λόγια που είπε, «ώστε ουκέτης οι δύο, αλλά σάρξ μία», όχι απλώς δύο άνθρωποι ενωμένοι, αλλά ένα σώμα. Δεν είναι απλώς δύο άνθρωποι που κάναν μια συμφωνία, ένα συνεταιρισμό, μια σύμβαση ότι θα είναι μαζί και οι δυο τους ενωμένοι, όπως δύο φίλοι ή δύο άλλοι άνθρωποι που συνάπτουν κάποιο σύνδεσμο, κάποια συμφωνία. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ένα σώμα, όπως λέει. Και τα λόγια τα τελευταία, «Ουν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτο». Ο γάμος, αδελφοί μου, είναι μια ένωση που πραγματοποίησε ο Θεός. Δεν είναι μόνο συμφωνία δύο ανθρώπων, «σε θέλω και με θέλεις και γινόμαστε ανδρόγυνο». Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και αυτό, αλλά πάνω απ' όλα είναι μια ένωση και μια ευλογία του Θεού. Είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, θείο καθίδρυμα. Είναι δεσμός ιερός. Είναι ακόμα ο γάμος, κοντά στα άλλα, και ένα εργαστήριο παραγωγής εικόνων του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέσα στο γάμο δημιουργούνται εικόνες του Θεού. Άλλοι άνθρωποι, δηλαδή, γεννιούνται άλλες υπάρξεις, εικόνες του Θεού και υποψήφοι της Βασιλείας των Ουρανών. Είναι ένα θαύμα η δημιουργία ενός ανθρώπου, όπως λέει και η επιστήμη σήμερα, το πώς γίνεται η σύλληψη και το πώς από ένα μικροσκοπικό κύτταρο ίσα με το κεφάλι μιας καρφίτσας, δημιουργείται στο τέλος αυτό που βλέπουμε, το θαύμα ο άνθρωπος. Ο καθένας από μας είμαστε ένα θαύμα. Κάποτε ξεκινήσαμε από αυτό το μικρό πραγματάκι και τώρα είμαστε αυτοί που είμαστε. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την ένωση δημιουργούνται οι υπάρξεις αυτές, οι εικόνες του Θεού. Είναι δηλαδή ένα μυστήριο, αδελφοί μου, ο γάμος. Όταν έρχονται σε αυτή την θέση που κάθομαι οι δύο άνθρωποι, οι δύο νέοι, οι μελόνυμφοι, για να υποσχεθούν ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι η σοβίος θα είναι ενωμένη, τότε αοράτως στη στιγμή εκείνη παρευρίσκεται ο Θεός. Σε όλα τα μυστήρια και σε όλες τις τελετές της Εκκλησίας μας υπάρχει η αόρατη παρουσία του Θεού. Και εκείνη τη στιγμή ευλογεί ο Θεός το σύνδεσμο αυτό. Τους ενώνει σε ένα αδιάσπαστο σώμα, τον άντρα και την γυναίκα, σε μια ενότητα. Και γι' αυτό είναι μυστήριο. Επαναλαμβάνω και τονίζω ότι δεν είναι απλώς μία συμφωνία που κάνουν οι δύο, αλλά είναι ένα μυστήριο. Επενεργεί χάρις του Θεού το Πνεύμα το Άγιο, που πλέον τους ενώνει και τους κάνει, όπως είπαμε, ένα σώμα. Γι' αυτό και τονίζει ότι «Ω, ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο». Αυτούς που ένωσε ο Θεός, ας μη τολμήσει άνθρωπος, τρίτο πρόσωπο, να μπει ανάμεσά τους και να τους χωρίσει, είτε άμεσα είτε έμεσα. Θα κάψει την ψυχή του ο άνθρωπος αυτός, ο τρίτος, ο οποίος θα χωρίσει το αντρόγυνο. Αλλά ούτε και τα ίδια τα μέλη έχουν δικαίωμα να χωρίσουν. Αυτό που λέμε συνενετικό διαζύγιο. Θέλουμε να χωρίσουμε. Και ο ένας συμφωνεί και ο άλλος συμφωνεί. Άρα λοιπόν μπορούν να χωρίσουν. Δεν είναι έτσι, αδελφοί μου. Όπως δεν έχει δικαίωμα ο άνθρωπος να θέσει τέρμα στη ζωή του και να πει ότι αφού είναι δική μου η ζωή μου, μπορώ να αυτοκτονήσω οποιαδήποτε στιγμή θέλω. Δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Γιατί την ζωή του δεν την έχει δημιουργήσει αυτός, δεν έχει δώσει στον εαυτό του την ύπαρξη, κάποιος άλλος του έδωσε την ύπαρξη, γι' αυτό και δεν έχει δικαίωμα να την πάρει τη ζωή από μόνος του. Έτσι λοιπόν και εδώ, σύμφωνα με όσα είπαμε προηγουμένως, ο γάμος δεν είναι μια απλή συμφωνία, αλλά είναι μια ευλογία του Θεού, μια μυστική και μυστηριακή ένωση, η οποία μόνο από τον Θεό μπορεί να λυθεί, γιατί ο Θεός δημιούργησε αυτή την ένωση. Δεν έχουν λοιπόν δικαίωμα, έστω και αν συμφωνούν και οι δύο, να χωρίσουν. Εξάλλου, το διαζύγιο δεν αφορά μόνο το ζευγάρι, αλλά αφορά και ολόκληρη την κοινωνία. Διότι τις συνέπειες ενός διαζυγίου, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, τις υφίσταται πολλές φορές όλο το κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή, ένας διαζύγιο το πληρώνει όλη η κοινωνία και μπορεί να το πληρώνει για πολλές γενιές. Πρώτα απ' όλα, τα παιδιά. Πάμπολα ψυχολογικά προβλήματα και αντικοινωνικά προβλήματα υπάρχουν τις περισσότερες φορές στα παιδιά των διαζευμένων οικογενειών. Ανεπανόρθωτοι είναι πολλές φορές οι τραυματισμοί και οι σόβοι. Τα παιδιά θέλουν και τους δύο τους τους γονείς. Είναι φυσικό αυτό. Αυτές τις μέρες έτσι ζω ένα δράμα γνωστών μου προσώπων που έχουν διαζευχθεί και το παιδάκι τους λέει στη γιαγιά του «Δεν θέλω να έρθουν τα Χριστούγεννα, μακάρι να μην έρθουν τα Χριστούγεννα». Γιατί? Διότι θα δει όλα τα παιδάκια να είναι με τον μπαμπά και με τη μαμά και αυτό θα είναι μόνο με τον ένα από τους δύο γονείς. Χώρια που παρουσιάζουν αντικοινωνική συμπεριφορά, εκδικητικότητα, παράξενες εκδηλώσεις, εγκληματικότητα, είναι ευάλωτοι στο κάπνισμα, στο ποτό, στα ναρκωτικά και σε τόσα άλλα. Επιπλέον, αδελφοί μου, ένα διαζύγιο προκαλεί την διάλυση και την αποσύνθεση της κοινωνίας. Γιατί όπως λέμε, η οικογένεια είναι το κύτταρο της κοινωνίας. Και όπως ένας οργανισμός, ένα σώμα ζωντανό αποτελείται από κύτταρα, έτσι και η κοινωνία μας αποτελείται από τα κύτταρα. Και κύτταρα είναι οι οικογένειες. Αν λοιπόν η κάθε οικογένεια γενικά η οικογένεια αρχίσει να διαλύεται, τότε θα διαλυθεί και ολόκληρη η κοινωνία. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει και αυτό στην ενότητα της οικογενείας και καταδικάζει το διαζύγιο. Τι λέει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, στο κεφάλαιο 7, στίχη 10 με 11, λέει: «Τις δε γαμικώσι παραγγέλω ούκ εγώ, αλλά ο Κύριος, γυναίκα από ανδρός μη χωριστήνε, εάν δε και χωριστεί, μενέ το άγαμος ή το ανδρή καταλαγήτο, και άνδρα γυναίκα μη αφιένε». Δηλαδή, σε αυτούς που έχουν παντρευτεί παραγγέλω, δίνω την εντολή, όχι εγώ, αλλά ο Κύριος, λέει ο Απόστολος Παύλος, γυναίκα από τον άνδρα της να μη χωριστεί. Αν όμως χωριστεί, αφήνει εδώ ένα περιθώριο, όπως βλέπετε ο Απόστολος, αυτό που λέμε σήμερα διάσταση. Μπορεί κάποιο μέλος από τα δύο να είναι όχι απλώς παράξενο, αλλά και επικίνδυνο. Να κινδυνεύει να σκοτώσει τη γυναίκα του δηλαδή. Να κινδυνεύει να κάνει ένα κακό, να είναι παράφρον, να είναι εγκληματικό στοιχείο και να κινδυνεύει η ζωή της γυναίκας και των παιδιών. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει δυνατότητα μιας απομακρύνσεως, η οποία μπορεί να κρατήσει είτε λίγο είτε πολύ. Αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις, λέει, δεν επιτρέπεται η γυναίκα να παντρευτεί άλλον άνδρα. Εφόσον ζει δηλαδή ο άνδρας της, που για οποιοδήποτε λόγο τέλος πάντων βρίσκεται μακριά, δεν μπορεί η γυναίκα να παντρευτεί δεύτερο σύζυγο, αλλά μενέ το άγαμος, να μείνει άγαμος, σαν να είναι δηλαδή καλόγρια. Ή το ανδρή καταλαγήτο, ή αν δεν γίνεται αυτό, αν δεν μπορεί να μείνει άγαμος, να επανέλθει στον άνδρα τον δικό της. Ή θα μείνει άγαμος, ή θα επανέλθει στον άνδρα της. Μόνο αν πεθάνει ο άνδρας μπορεί να παντρευτεί. Εκεί όμως που εκθιάζει τον γάμο και τον ανεβάζει σε ύψος ασύλληπτο για την εποχή του, αλλά και για όλες τις εποχές ο Απόστολος, εκεί που τονίζει την ιερότητα του μυστηρίου του γάμου, είναι στην προς Εφεσίους επιστολή του, στην περικοπή που ανέφερα προηγουμένως, κεφάλαιο 5, στίχη 22 έως 33. Είναι η γνωστή περικοπή που διαβάζουμε την ημέρα που γίνεται ο γάμος, το μυστήριο του γάμου που ερχόμαστε στην Εκκλησία και το παρακολουθούμε. Επειδή είναι εκτενής περικοπή και πολύ σημαντική, που πιστεύω θα έπρεπε κάθε εβδομάδα τα ανδρόγυνα μια φορά τη βδομάδα να την διαβάζουν εφόρου ζωής, και αν την διέβαζαν θα αποφεύγονταν πολλά διαζύγια και πολλές δύσκολες καταστάσεις εσωτερικές μέσα στην οικογένεια. Θα την αφήσουμε και ίσως, αν θελήσει ο Θεός, κάποια άλλη φορά, ίσως την επόμενη φορά, να αναπτύξουμε μόνο αυτή την περικοπή, αυτή που διαβάζουμε την ημέρα του μυστηρίου του γάμου, την ώρα του μυστηρίου του γάμου. Ένα μόνο λέμε, πως αν τα ανδρόγυνα, το επαναλαμβάνω και πάλι, διέβαζαν αυτή την περικοπή μια φορά την εβδομάδα, πολλά εσωτερικά προβλήματα θα είχαν αποφευχθεί. Στο σημείο αυτό θα ήθελα, για να ποικίλουμε και τον λόγο μας, να σας διαβάσω από τα θεόπνευστα, θα μπορούσα να πω, λόγια του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, τα τόσο γλυκιά, κάποια περικοπή σχετική με το θέμα που αναπτύσσουμε. Ο ευλογημένος γάμος. Ακούστε τι λέει ο Άγιος: «Να χαιρόμεθα, αδελφοί μου, και να εφρενόμεθα, όπου μας έδωκεν ο Κύριος μας ευλογημένων γάμων. Και παρήγγειλεν ο Κύριος να παίρνει ο άνδρας μίαν γυναίκα, ομοίως και η γυναίκα ένα άνδρα. Και αφού αραβωνιαστούν, να εξομολογηθούν το ανδρόγυνο με πίστην καθαράν, με φόβον και τρόμον και με ευλάβεια, και να μεταλαμβάνουν τα άχραντα μυστήρια με φόβον και τρόμον και ευλάβεια. Και αφού μεταλάβουν, να στεφανώνονται μέσα στην Εκκλησία και ύστερα από τρεις ημέρας να σμίγουνε. Και αν θέλετε, αδερφοί μου, να κάνετε χαράς, αν θέλετε να κάνετε γλέντια δηλαδή για τον γάμο, να παίρνετε ψαλτάδες, να ψάλουν όλη την ημέρα, να δοξάζουν τον Κύριόν μας. Τότε, αδελφοί μου, λέγεται ευλογημένος ο γάμος. Τότε, αδελφοί μου, χιλιάδες, μυριάδες αμποδέματα και μαγικά να σας κάνουν, δεν σας κολλά τίποτα. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και μου λένε ότι μας κάναν μαγικά πράγματα, ρίξανε μαλλιά, ρίξανε κόκαλα στην αυλή μας, χτένες και τα λοιπά, και θέλουμε να μας διαβάσετε ευχή. Ακούτε τι λέει ο Άγιος Κοσμάς εδώ, ότι αν ένας γάμος γίνει με αυτόν τον τρόπο, με εξομολόγηση, με νηστεία, με προσευχή και όλα αυτά που ανέφερε, τότε λέει χίλια μαγικά δεν μπορούν να σας κάνουν τίποτα. Τότε, αδελφοί μου, εκείνο το ανδρόγυνο κάνει παιδιά ευλογημένα, το ευλογεί ο Θεός και το αφήνει εδώ εις ταύτην την ματέαν ζωήν και περνά καλά και ειρηνικά και πηγαίνει και εις τον παράδεισο. Είδε και παίρνετε οι άνδρες δύο ή τρεις γυναίκας, ομοίως και οι γυναίκες από δύο ή τρεις άνδρας, δεν είναι ευλογημένος ο γάμος, αλλά λέγεται εκείνος ο γάμος πορνεία και μοιχεία. Έναν άνδραν έκανε ο Πανάγαθος Θεός και μίαν γυναίκαν να παίρνονται να κάνουν οι παιδιά. Επανδρεύθες, αδελφέ μου, έκαμες παιδιά, δεν έκαμες, απέθανε η γυναίκα σου, μη παίρνεις άλλη γυναίκα. Αμή γίνου καλόγυρος να δουλεύεις δια την ψυχήν σου, να υπάγεις στον παράδεισον, παρά να παίρνεις πολλάς γυναίκας και να κερδίσεις όλον τον κόσμο και να πηγαίνεις στην κόλαση. Όσαν πηγαίνεις στην κόλαση, τι όφελος κάνεις? Άλλο όφελος δεν κάνεις, αδελφέ μου, παρά που καίγεσαι πάντοτε στην κόλαση. Αυτά λέει για το ευλογημένο, για το πρότυπο ζευγάρι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Κάθε διαζύγιο κατά τον Ιερό Χρυσόστομο είναι παραφύσιν και παρανόμων, δηλαδή παραφύσιν ότι μία διατέμνεται σάρξ, κόβεται μία σάρκα όταν γίνεται το διαζύγιο, γι' αυτό είναι παραφύσιν, αλλά και παρανόμων ότι του Θεού συνάπτοντος και κελεύσαντος μη χωρίζεστε, αυτοί συνεπιτίθεστε τούτο δράν. Ενώ ο Θεός έδωσε εντολή να μην χωρίζει το ανδρόγυνο, εσείς παραβαίνετε αυτή την εντολή. Γι' αυτό θα έχετε ακούσει κάτι που και μόνο αυτό να θυμόμαστε από όλα όσο ακούσαμε απόψε είναι αρκετό. Προτιμότερο να γκρεμίσεις μια εκκλησία παρά να διαλύσεις μια οικογένεια. Υπάρχει όμως και η εξαίρεση. Όπως και στους προηγούμενους νόμους του Κυρίου μας, υπάρχει και η εξαίρεση. Ποια είναι η εξαίρεση? Παρεκτός λόγου πορνείας. Μόνο αν μιανθεί η κήτη, κατά τον Απόστολο Παύλο. Αυτό είναι θανάσιμο πλήγμα. Είναι σαν να πέθανε ο ένας από τους δύο. Και είτε πέθανε σωματικά, είτε πέθανε πνευματικά, τότε υπάρχει η λύση του γάμου. Η λύση του γάμου, και μπορεί ο ένας από τους δύο, αν θέλει, να παντρευτεί. Ο Απόστολος Παύλος δίνει το δικαίωμα στον άνδρα και στην γυναίκα, αν πεθάνει το ένα από τα δύο μέλη, τους επιτρέπει να παντρεύονται. Στις χείρες εκεί που αναφέρει, στις ποιμαντικές του επιστολές, μπορεί να παντρευτεί. Και το καλύτερο βέβαια είναι να μείνει ελεύθερη με το πρώτο τη στεφάνι, αλλά αν δεν μπορεί, μπορεί να παντρευτεί και δεύτερο γάμο. Σε αυτό το σημείο θα θέλω και πάλι να σας διαβάσω κάτι από τον Άγιο Κοσμά που ίσως να μην το έχετε ακούσει, κάτι πολύ συγκινητικό. Λέμε ότι σε περίπτωση μοιχείας μπορεί ο άνδρας να πει στη γυναίκα του «πλέον δεν σε ξέρω», να πας το καλό και να πάρει το διαζύγιο σύμφωνα με τον νόμο της πολιτείας και τον νόμο του Θεού. Ωστόσο υπάρχει και η περίπτωση, όπως θα δούμε παρακάτω, να την κρατήσει τη γυναίκα του που έπεσε σε αυτό το αμάρτημα. Για ακούστε τι λέει ο Άγιος. «Αν τύχει και ξεπέσει η γυναίκα με άλλον άνδρα ή ο άνδρας με άλλη γυναίκα, έχουν χρέος να πηγαίνουν εις τον αρχιερέα να τους χωρίζει. Μα πάλι εκείνος που αδικηθεί από την γυναίκα του και δεν την χωρίσει, έχει μισθόν εις την ψυχή του. Αμή είναι τρόπος η γυναίκα σου να πορνεύσει με άλλον και εσύ να τη συγχωρήσεις? Είναι. Και τι τρόπος είναι? Εσύ, παιδί μου, πηγαίνεις στη ξενιτιά, στο χωράφι. Η γυναίκα σου ξέπεσε με άλλο πρόσωπο. Ήρθες στο σπίτι σου. Τι πρέπει να κάνει η γυναίκα σου? πρέπει να πάρει ένα τσεκούρι και ένα ξύλο και να σου βάλει μία μετάνια και να σου φιλήσει το χέρι και να σου πει «Πάρε τούτο το τσεκούρι και το ξύλο και να με κάνεις μία χάρη. Βάλε με πάνω και να με κάνεις λιανά κομμάτια. Ρίξε με να με φάνε οι σκύλοι, διότι δεν είμαι άξια να βλέπω το πρόσωπό σου, επειδή και κατεπάτησα την τιμή σου και από εκεί όπου ήμουν θυγατέρα του Χριστού έγινα θυγατέρα του διαβόλου». Τι λέγεις, παιδί μου, σεβαστά η καρδιά σου να την σκοτώσεις ή να τη συγχωρέσεις? Μου φαίνεται πως θα πεις «Ας είσαι συγχωρημένη, μ' άλλη φορά να μην το ξανακάμεις». Αμή πότε την χωρίζεις? Όταν έλθεις από την ξενιτιά και το μάθεις από τον γείτονά σου, τότε βιάζεσαι εξ ανάγκης να την χωρίσεις. Βλέπετε οι δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση που η γυναίκα αναγνωρίζει και με συντριβή ζητάει συγχώρεση από τον άνδρα της με τον τρόπο έτσι τον συγκλονιστικό αυτό που διαβάσαμε, και η άλλη είναι να μην πει τίποτα, να προσπαθεί να κρυφτεί και να το μαθαίνει από το γείτονα ο άνδρας. Όλα αυτά που είπαμε για το αδιάλειτο του γάμου φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι δεσμεύουν την ελευθερία του ανθρώπου και καταδικάζεται ένας άνθρωπος ισοβίος, ένας άνθρωπος που αστόχησε στο γάμο του, να υποφέρει μια δύστροπη σύζυγο ή μια γυναίκα να υποφέρει εφόρου ζωής ένα δύστροπο άντρα. Τι φοβερό πράγμα, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Γεγονός, αδελφοί μου, και το ζούμε όλοι μας, ότι είναι σταυρός και μαρτύριο ένας τέτοιος γάμος. Αλλά υπάρχουν όμως και μερικές αλήθειες που θέλω να τις προσέξετε. Πρώτον, για πολλούς ανθρώπους ο γάμος, ένας τέτοιος γάμος δύσκολος, έγινε ένα μεγάλο σχολείο, ένα σπουδαίο παιδαγωγικό μέσο, μια παλέστρα αρετής, ένα γυμναστήριο όπου έμαθαν μετά από μακροχρόνιο αγώνα μερικές μεγάλες αρετές. Έμαθαν την υπομονή, τη μεγάλη αρετή της υπομονής, την μακροθυμία, την πραότητα, την ταπείνωση. Μετά από αυτή την γερή δοκιμασία που πέρασαν μέσα στην οικογένειά τους με τον δύστροπο σύζυγο, έμαθαν την υπομονή, το μεγάλο αυτό μάθημα. Και όπως όταν οι πέτρες χτυπιώνται μία με την άλλη μέσα στο ποτάμι, μέσα στην κήτη του ποταμού, όπως τις παρασέρνει το νερό, χτυπιώνται μεταξύ τους οι πέτρες και τις βλέπεις, ενώ στην αρχή ήτανε γεμάτες από προεξοχές, γεμάτες από αγκάθια, με το χτύπημα και με την τριβή έχουν γίνει λίες και όμορφες, έτσι και οι ψυχές μας που είναι γεμάτες από αγκάθια, όταν βρεθούμε με άλλους ανθρώπους, η συνίκηση όπως λέμε, σιγά σιγά μας κάνει ομαλές τις ψυχές μας. Εξαφανίζονται τα αγκάθια, οι εγωισμοί, τα πείσματα, οι ζήλιες, όλα τα κακά που έχει η ψυχή του κάθε ανθρώπου. Με τη συνίκηση μαθαίνεις την υπομονή, μαθαίνεις την ταπείνωση, μαθαίνεις την πραότητα. Και τέλος, μπορεί να κερδίσουν και τον δεύτερο και τον δύστροπο σύζυγο. Έχουμε παραδείγματα που στο τέλος οι γυναίκες κατάφεραν με την υπομονή τους, με την αγάπη τους, με την καρτερία τους, αλλά και με την προσευχή τους, να κερδίσουν το σύζυγο χωρίς να του πούν ούτε μία λέξη. Έχω συγκεκριμένο παράδειγμα ενός ανδρογίνου που πέρασε η γυναίκα μια ζωή μαρτύριο, αλλά στο τέλος της ζωής του σύζυγου της, όταν επρόκειτο να αφήσει την τελευταία του πνοή, ομολόγησε στην επιθανάτιο κλίνη του με δάκρυα στα μάτια στη γυναίκα του ότι ήμουνα ένας τύραννος. Αυτή η γυναίκα θα πάρει στεφάνι μεγάλο στον παράδεισο, θα θεωρηθεί ίσως σαν ένας μάρτυρας, σαν τους μάρτυρες που εορτάζει η Εκκλησία μας, και στο τέλος μπορεί να κερδίσει, όπως είπαμε, και τον σύζυγό της. Η οικογένεια, αδελφοί μου, πρέπει να το καταλάβουμε, είναι ένα γυμναστήριο, είναι ένας αγώνας, είναι ένας σταυρός. Και ένα από τα μαρτύρια που μας καλεί ο Χριστός είναι και το μαρτύριο της συζυγίας, Όσοι είστε σύζυγοι, γνωρίζετε ότι η κάθε οικογένεια είναι ένας σταυρός. Για να περάσει κανείς τη Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει να περάσει από μια στενή πύλη και από ένα δύσκολο και τεθλιμμένο δρόμο. Αυτός είναι ο δρόμος για τους εγγάμους, είναι ο δρόμος της οικογενείας. Θυμάμαι κάποτε σε κάποιο συλλαλητήριο που είχαμε κάνει στην Αθήνα με τον πατέρα Αγουστίνο για το αυτόματο διαζύγιο, τον κατηραμένο αυτονόμο, ο οποίος δίνει διαζύγιο στον άνθρωπο που το ζητάει, έστω και αν έχει άδικο, μετά από 4 χρόνια. Φτάνει να πιστοποιήσει ότι λείπει από το σπίτι του για 4 χρόνια, μπορεί να πάρει μετά διαζύγιο, έστω και αν φταίει αυτός και η γυναίκα του να μην φταίει. Θυμάμαι λοιπόν, είχα ακούσει κάτι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ένας από τους ομιλητές εκεί, ο αείμνηστος καθηγητής της θεολογίας, Κωνσταντίνος Μουρατίδης, είχε πει τότε ότι η επιτυχία ενός γάμου δεν προϋποτίθεται, αλλά αποκτάται με ισόβιο αγώνα. Δηλαδή δεν φτάνει οι δύο νέοι που θα παντρευτούν να ταιριάζουν, όπως λέμε σήμερα, να ταιριάζουν στις ιδέες, να ταιριάζουν στις προτιμήσεις, σε όλα να ταιριάζουν. Δεν φτάνει αυτό. Είναι ισόβιος ο αγώνας που χρειάζεται. Αυτές είναι βέβαια καλές προϋποθέσεις, αλλά χρειάζεται αγώνας ισόβιος για να υπάρχει αρμονία και ειρήνη μέσα στην οικογένεια. Δεν είναι μόνο λοιπόν να ταιριάζουν και να τα βρίσκουν, όπως λέμε, αλλά χρειάζεται και πρέπει να το έχουν υπόψη τους ότι ισόβιος θα πρέπει να αγωνίζονται για να διατηρήσουν αυτό το επίπεδο και αυτή την ενότητα που πρέπει να υπάρχει μέσα στο γάμο. Και μια δεύτερη αλήθεια, ότι για τα προβλήματα που προκύπτουν σε μια οικογένεια, υπεύθυνοι σε μεγάλο βαθμό είναι και αυτοί που υποφέρουν. Είναι αυτό που λέει ο λαός, τάθελες και τάπεθας. Και ποιος ο λόγος? Ο λόγος είναι πολύ απλός. Ενώ για άλλες υποθέσεις της ζωής μας, βιωτικές υποθέσεις, μικρότερης σημασίας, εξετάζουμε, σκεφτόμαστε, συμβουλευόμαστε, ρωτάμε καλά πριν αποφασίσουμε, για το γάμο δεν δείχνουμε το ίδιο ενδιαφέρον. Ενώ για να πάρουμε κάποιο συνέτερο στην επιχείρησή μας, ψάχνουμε και ρωτάμε τι άνθρωπος είναι, αν είναι καλός, αν είναι απατεώνας, αν είναι άνθρωπος τέλος πάντων αξιόπιστος κλπ. Ή για ένα ταξίδι που θα πάμε, ρωτάμε όλες τις λεπτομέρειες, ακόμα και τα ξενοδοχεία που θα πάμε, με την κάθε λεπτομέρεια και πού θα πάμε και το τι θα κάνουμε. Για τον άνθρωπο που θα παντρευτούμε δεν ρωτάμε σχεδόν τίποτα. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, βρε άνθρωπε, ένα γαϊδουράκι πας να αγοράσεις στο ζωοπάζαρο και ρωτάς μήπως κλωτσάει, μήπως δαγκώνει, μήπως ρίχνει κάτω, μήπως είναι άγριο, και κάνεις 1000 ανακρίσεις για ένα γαϊδουράκι που στο κάτω κάτω άμα δεν σ' αρέσει το πουλάς. Για τη γυναίκα που πας να παντρευτείς δεν ρωτάς και την παίρνει στα τυφλά. Αυτά λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, που διάβασε κάποτε και μου έκαναν εντύπωση. Πάνε στα τυφλά οι νέοι μας σήμερα, επηρεαζόμενοι από εξωτερικά γνωρίσματα, χαρακτηριστικά και προσόντα, όπως είναι η ομορφιά, όπως είναι τα λεφτά, όπως είναι η κοινωνική θέση ή η μόρφωση και τίποτα άλλο. Δεν κοιτάζουν από μέσα τι γίνεται. Αν έχει χαρακτήρα, αν έχει ήθος, αν έχει αρχές, αν έχει τέλος πάντων κατά Χριστόν ζωή για μας τους χριστιανούς. Όλα αυτά τα παραβλέπουν και κοιτάζουν μόνο εξωτερικά προσόντα. Πώς πρέπει να γίνει μια επιλογή? Πώς πρέπει να γίνει? Μακάρι να ήταν όλοι οι ακροατές νέοι αυτή τη στιγμή να τα ακούσουν αυτά τα λόγια. 2 πράγματα χρειάζονται, αδελφοί μου, πριν γίνει επιλογή του συζύγου ή της συζύγου. Το πρώτο είναι αυτό που είπαμε, η εξέταση. Ως άνθρωποι θα ψάξουμε, θα ρωτήσουμε συγγενείς, φίλους και εχθρούς ακόμα του προσώπου αυτού, που καμιά φορά οι εχθροί θα μας πούν την αλήθεια, ενώ οι φίλοι μας αποκρύβουν την αλήθεια. Το πρώτο είναι αυτό, εξέταση. Αλλά χρειάζεται και το δεύτερο, και αυτό είναι η προσευχή. Πολλές φορές, όσο και να ρωτήσουμε, όσο και να εξετάσουμε, δεν μπορεί να μπει στα βάθη της ψυχής του άλλου. Μόνο ο Θεός γνωρίζει τα βάθη της ψυχής του ανθρώπου και μόνο ο Θεός ξέρει αν το πρόσωπο αυτό είναι το κατάλληλο για μας ή δεν είναι. Παρά Θεό, παρά Κυρίου αρμόζεται γυνή ανδρή, όπως λέμε και στις ευχές του γάμου. Δηλαδή ο Κύριος είναι εκείνος που θα ταιριάξει, που θα διαλέξει το πρόσωπο που μας ταιριάζει. Και αυτός που έχει την δύναμη και την θέληση μπορεί να μας οδηγήσει, αν του το ζητήσουμε, τα βήματά μας στο πρόσωπο αυτό που θα είναι ο σύντροφος της ζωής μας. Αδελφοί μου, όπως όλα τα κακά στον κόσμο, έτσι και τα διαζύγια προέρχονται από τα πάθη του ανθρώπου και την αμαρτία. Η γενική ηθική κατάπτωση της κοινωνίας, οι αντιλήψεις της νέας εποχής, η τηλεόραση που έχει γίνει σχολείο μοιχείας και πορνείας και διαφθοράς της νεολαίας, η παραμόρφωση της παραδοσιακής ελληνορθοδόξου οικογενείας, η έλλειψη χριστιανικής αγωγής από το σπίτι και το σχολείο και πολλοί άλλοι παράγοντες οδήγησαν την οικογένεια στο επίπεδο μιας εμπορικής συναλλαγής και ενός ξενοδοχείου ύπνου και φαγητού. Σε λίγο καιρό οι μισοί γάμοι, όπως λένε οι στατιστικές, θα καταλήγουν στο διαζύγιο. Είναι και αυτά σημεία των καιρών. Μπροστά σε όλη αυτή την αχαλήνοτη κατάρρευση των ηθικών αξιών και των αιωνίων παραδόσεων, ακούεται σταθερή η φωνή του Χριστού, των Αποστόλων και των Πατέρων της Εκκλησίας για ισόβια συζυγία. Ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέστου. Και του Αποστόλου Παύλου, δέδεσαι γυναική, μη ζητεί λύση. Έχεις δεθεί με μια γυναίκα, μη ζητάς να την διαλύσεις την ένωση αυτή. Καθώς και η φωνή των Πατέρων, αντιπροσωπευτικά σας μεταφέρω την φωνή ενός Αγίου Επισκόπου Αμασίας Αστερίου, ο οποίος λέει τα εξής: «Ακούσατε νυν ητας γυναίκας ως ημάτια ευκόλως μετενδυόμενη. Ακούστε τα λόγια μου, όσοι αλλάζετε τις γυναίκες σας όπως τα ημάτια σας, όπως τα πουκάμισά σας. Ητας γυναίκας εμπορευόμενη, κάνετε εμπόριο τις γυναίκες όπως εμπορεύεστε τα προϊόντα. Η μικρόν παροξινόμενη και ευθύς το βιβλίο της διαιρέσεως γράφοντες, που θυμώνετε λίγο, οργίζεστε με τη γυναίκα σας και μετά της δίνετε το διαζύγιο και την διώχνετε. Πίστητε ότι ο γάμος θανάτω μόνο και μοιχεία διακόπτητε. Πιστείτε και μάθετε ότι ο γάμος μόνο με τον θάνατο και την μοιχεία διακόπτεται. Αμήν».